Assalomu alaykum. Ba'zan Xudovan o'z farzandlarining hayotida qudrat bilan ishlashi uchun boshqalardan qurol sifatida foydalanadi. Yusuf haqida eshitmagan inson bo'lmasa kerak. Hatto muqaddas kalomni o'qimaganlar ham Yusuf degan payg'ambar o'tganini, uning haddan tashqari chiroyli va kelishgan bo'lgani haqida gapirishadi. Biz uning qanchalik darajada chiroyli bo'lganini bilmaymiz, ammo Xudovandga sadoqatli, ko'ngli toza inson bo'lganini bilamiz. Xudovand Yusufning hayotida ishlashi uchun Potifardan foydalandi. Yusufni akalari Misrga ketayotgan karvonga sotib yuborishganidan keyin karvon Misrga keldi. Karvon boshi uni qul bozorida aylanib yurgan Firavn saroyining ma'muri va soqchilar boshlig'i bo'lgan Potifarga sotdi. Potifarning xonadoniga qul kerak edi. U paytlarda boy odamni qullarning sanog'iga yetib bo'lmasdi.
Potifar Yusufning kimligini surishtirib ham o'tirmagan bo'lsa kerak. Balki surishtirgandir. Uning Ibroniy ekanini, Ibrohim nasldan ekanini bilgandir. Nima bo'lganda ham Xudovand Yusuf bilan birga edi. Kalom bu haqda shunday deydi. Xudovand Yusuf bilan edi. Chunki Yusuf qo'l urgan har qanday ishga Xudovand omad berardi. Tangri Yusufni tashlab qo'ymagan ekan, doimo u bilan birga edi. Hatto Potifarning uyida xizmatkorlik qilib yurganida ham, odatda qul sotib olgan odam uning qanday ishlayotganini obdon kuzatadi. Yaxshi ishlasa, uyida olib qoladi. Yomon ishlasa, sotib yuboradi. Potifar ham Yusufni kuzatgan. U yigitning nimasidir boshqalardan ajralib turishini sezgan. Uning qilgan har bir ishiga ilohiy yordam bo'layotganini ko'rgan.
Shuning uchun ham u Yusufni o'z xonadonining boshqaruvchisi qilib qo'ydi. Kalom Potifar Xudovand Yusuf bilan ekanini angladi, deb yozadi. Xudovand Yusuf orqali Potifarning xonadoniga baraka berayotganini his qildi. Bugun ham xalqimiz orasida ba'zi-ba'zida falonchining qadami yoqdi. O'shandan buyon uyimizga yaxshiliklar yog'ilyapti. Yoki bo'lmasa falonchining qadami yoqmadi, shum qadam ekan, degan gaplar yuradi. Potifar haqiqiy barhayot Tangrining kimligini bilmagan bo'lsa ham, Yusufning xudosi boshqacha ekanini bilgan. Unga qandaydir ilohiy yordam kelishini anglagan. Uning qilgan ishlarini kuzatib, butun xonadoni va mol-mulki ustidan nazoratchi qilib qo'ydi. Uning ishonchli ekanini bilgani uchun ham shunday qildi. Kalom Potifarning xonadoni haqida shunday deydi. Misrlikning xonadoni va butun mol-mulki ustidan Yusuf gumashta qilib tayinlangan vaqtdan e'tiboran Xudovand Yusuf tufayli u xonadonni barakali qildi.
Endi Potifarning uyidagi va dashtdagi hamma narsasida Xudovandning barakati namoyon edi. Bek o'zining bor yo'g'ini Yusufning qaramog'iga topshirib, endi o'z tomog'idan boshqa hech narsa haqida qayg'urmasdi. Avvallari Potifar xizmatkorlariga ishonmay, butun mol-mulkini o'zi nazorat qilardi. Xizmatkorlar qilingan ishlarni doimo nazorat qilish to'liqligicha uning zimmasida edi. Biroq Yusufning ishlarini Xudovand u bilan ekanini bilgach, Potifar hech ikkilanmay o'z xonadoni ustidan nazoratchi qilib qo'ydi. Qadimda juda ko'p odamlarga Xudovand o'z xalqining biror bir vakili yordamida yaqin bo'lgan, ammo ular moddiy hayotiyu muvaffaqiyatlari haqida o'ylagan xolos. Undan ortig'ini o'ylash, Xudovand haqida ko'proq bilish ularning xayoliga ham kelmagan. Bu holat bugun ham bor. Yaratuvchining qandayligini bilish sizga qiziq bo'lsa, u haqida bizning www.najot.com saytimizdagi mavzular orqali bilib oling.